Tänään Raamattua vain ekstrassa pohditaan pahuuden ongelmaa, juutalaisvastaisuutta ja holokaustia. Studiossa vieraana kansanlähetyksen aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa ohjelmaan, Juhani.
Kiitos.
Vierailit tuossa tammikuun lopussa Porissa seurakuntakeskuksessa pidetyssä vainojen uhripäivän muistotilaisuudessa. Minkälainen tilaisuus tuolla Porissa oli oikein?
Vainojen muistopäivän tilaisuus oli tiistai-iltana ja siinä muistettiin erityisesti juutalaisvainoissa surmansa saaneita holokaustin aikana. Ja holokausti määriteltiin siellä vuodesta 1941 vuoteen 1945 kestäneeksi jaksoksi. Tietysti antisemitismin historia on paljon pidempi, mutta holokaustin aikaa olivat nuo vuodet. Holokausti siis tarkoittaa juutalaisten joukkotuhoa, jota toisen maailmansodan aikana Saksan taholta järjestelmällisesti toteutettiin.
Ketä kaikkea tuolla tapahtumassa oli?
Se oli Satakunnan kansanlähetyksen järjestämä tilaisuus, mutta siellä oli myöskin juutalaisten edustajia ja musiikkia esitti Viktor Klimenko.
Tuossa holokaustin takana on tällainen pahuus ja kaikissa näissä ilmiöissä, jotka vainoja herättää, ihmisen sisimpää kätkeytynyt pahuus pyrkii purkautumaan monin tavoin ja yksi on sen purkautuminen juuri tiettyyn ihmisryhmään, esimerkiksi juutalaisiin. Niin kuin kerroit, että tuossa vainojen uhrien muistipäivän tilaisuudessa muistettiin, missä siis sinä olit, muistettiin erityisesti holokaustia toisen maailmansodan yhteydessä tapahtunutta 6 miljoonan juutalaisen systemaattista tappamista. Miten, Juhani, näet, että voiko tuollainen samanlainen, noin suurimittainen pahuus päästä vielä tänäänkin valloilleen?
Pahan ongelma ja paha ylipäänsä on asia, josta meidän on vaikea saada otetta. Tuossa juhlassa esimerkiksi pohdittiin sitä, että me jotenkin tiedollisella tasolla voimme näyttää sivistyneiltä ja muilta, mutta sitten missä ihmisissä on monia muita tasoja, jotka päästyä valloilleen, niin saavat aikaan pahaa jälkeä. Ja tästä holokaustin aika on, voisiko sanoa, tällainen suuri traaginen esimerkki, mutta ei läheskään ainoa. Sotien aikana tapahtuu paljon raakuuksia, myöskin Suomessa on tapahtunut toisen maailmansodan aikana, mutta esimerkiksi keväällä 1918 elettiin hyvin julmaa aikaa. Ja sitten kansainvälisissä lähetyskokouksissa on pohdittu myöskin Ruandaa, että miten se oli mahdollista, että kristillisen vaikutuksen alaisessa Ruandassa tapahtui parikymmentä vuotta sitten myöskin kansanmurha, ei tosin määrällisesti niin suuri kuin holokausti, mutta kuitenkin. Ja se osoittaa, että periaatteessa pahan voimat voivat ryöstäytyä valloilleen niin, että tällaista tapahtuu.
No, tällaista tapahtuu ja kun tapahtui, holokausti riehui Euroopassa, niin siihen toiset lähti mukaan, toiset ei. Kerroit tuossa vainojen uhrien muistopäivän puheessa, kuinka esimerkiksi Saksan rinnalla taistellut Bulgaria kieltäytyi luovuttamasta juutalaisia natsikoneistolle. Millaiselta maaperältä tuo bulgarialaisten rohkeus ja tahto nousta toista vastaan nousi?
No, bulgarialaiset ja suomalaiset olivat siinä mielessä samassa asemassa, että molemmat taistelivat Saksan rinnalla ja molemmille annettiin näitä luovutuspyyntöjä. Suomestahan luovutettiin joitakin juutalaisia Saksaan. Nyt en tarkkaan tunne ihan lopullisia Bulgarian lukuja, mutta merkittävää on, että Bulgariassa, jossa asuu monia eri vähemmistöjä, niin siellä syntyi parlamentissa ja lehdistössä, kun nämä luovutuspyynnöt tulivat, hyvin voimakas keskustelu. Ja myöskin Bulgariassa ortodoksinen kirkko asettui näitä luovutuksia vastustamaan. Ja niin vain sitten kuningas kieltäytyi 50 000 juutalaisen luovutuksesta Saksalle. Ja näin jälkikäteen katsottuna niin se oli hyvin merkittävä vastarinnan teko, jossa Bulgaria näyttäytyy ihan toisenlaisessa valossa kuin monet muut holokaustin aikaiset Euroopan maat.
Valtava määrä, tuo 50 000 ihmistä pelastui.
Niin, kyllä. Ja usein nämä, kun jälkikäteen katsoo, niin siinä tavallisilla ihmisillä, ja että he kiinnittävät asiaan huomiota, nostavat asian esille, niin on myöskin merkitystä samantyyppisesti kuin mitä näemme tämän hetken pakolaisten tilanteessa, että yksityiset ihmiset lähtevät ajamaan ja puolustamaan joidenkin henkilöiden oikeuksia, niin tällaisia henkilöitä oli myöskin holokaustin aikana, ja he joko piilottelivat juutalaisia, auttoivat heitä pakenemaan, tai sitten saivat, niin kuin tässä Bulgarian tapauksessa, niin pysäytetyksi tällaisen joukkoluovutuksen.
Tuliko Bulgarialle mitään takaiskua tästä asiasta?
Sitä en osaa sanoa. En tunne niin hyvin heidän historiansa, että osaisin siihen sanoa.
Toissa vuonna ilmestyi merkittävä historiallinen teos. Bonhoeffer, pastori, marttyyri, näkijä, vakoja niminen kirja, joka kertoo saksalaisen Dietrich Bonhoefferin, joka oli siis pastori, elämästä ja kuolemasta toisessa maailmansodassa. Tuossa kirjassa, kun sitä luin, niin siinä kerrottiin todella hyvin sitä, miten antisemitismi hiipi Saksassa valloilleen. Pahus ikään kuin nosti päätä pikkuhiljaa ja sitten pääsi täyteen mittaan. Miten, Juhani, voisi tunnistaa varhain, mikä johtaa sellaiseen niin kuin pahan nousuun, mikä on sellaisia niin kuin esiasteita? Mitä voisi oppia tuosta, kun katselemme toisen maailmansodan aikana nyt holokaustia?
No ihan lopullista tietoa siitä, että mikä mihinkin johtaa, ei varmaan ole olemassa. Olihan Saksassakin jo melkein 10 vuotta aikaisemmin, jo 30-luvun alkupuolella, käyty keskustelua, kun tulivat nämä arjalaislait, eli juutalaisia pyrittiin saamaan pois virkapaikoilta ja heidän elämistään monin tavoin rajoitettiin, niin se sitten jakoi Saksan kirkkoa ja annettiin tämä kuuluisa Barmenin julkilausuma toukokuussa 1934. Mutta se, kuka viime kädessä niin kuin näkee, mihin tilanne johtaa, niin se on 1000 taalan kysymys. Ja sellaisia näkijöitä on usein aika harvassa. Ja vasta jälkeenpäin voidaan sitten nähdä, että mihin tilanne johti ja kuka oli vastaan ja kuka meni puolesta. Ja yleensä sitten jälkeenpäin suoritetaankin hyvin semmoinen tarkka analyysi, kuka missäkin oli. Ja se aika tekee historiassa aika kipeätäkin, koska sitten väärin arvioinnit joutuvat läpivalaisuun.
Miten on sitten, voimmeko estää jollakin lailla kokonaan pahan purkautumisen? Katsoin ilmestyskirjan 13 lukua, joka kertoo tästä pedosta ja hänen vallastaan. Hän ottaa vallan ja käy taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa ne, sanotaan tuolla ilmestyskirjassa. Tuo kuulostaa niin kuin vähän laajemmassa mittakaavassa siltä kuin mitä tapahtui toisen maailmansodan aikaan holokaustissa.
Pahan valta on niin suuri, että me emme pysty sitä noin yleisesti ottaen estämään. Voimme tietenkin sitä niin kuin pyrkiä rajoittamaan omassa elämässämme ja muutenkin ympäristössämme. Paljon on käyty keskustelua siitä, että esimerkiksi toisen maailmansodan aikana saksalaiset olivat niin uskollisia esivallalle, he olivat siis lukeneet roomalaiskirjeen 13 lukua, että he tottelivat semmoisiakin määräyksiä, joita ei olisi pitänyt totella. He tulivat ikään kuin rajalle, jossa esivalta nousi Jumalan tahtoa vastaan ja meni kaikkien rajojen ylitse. Uudessa testamentissa siis meillä on kaksi lukua. On tämä roomalaiskirjeen 13. luku, joka puhuu esivallan kunnioittamisesta, silloin kun esivalta pitää yllä järjestystä ja oikeutta. Mutta sitten on tämä mainitsemasi ilmestyskirjan 13. luku, joka muistuttaa kriittisyydestä esivaltaa kohtaan. Että esivallan keskeltä ja yhteiskunnan keskeltä voi nousta tämmöinen petovalta tai antikristillinen valta. Ja kristittyjen tulee olla kriittisiä ja kasvaa oikeaan kriittisyyteen. Ei siis yksisilmäisesti olla esivaltauskollisia, vaikka me tunnustamme esivallan tehtävän Jumalan säätämyksenä. Mutta toisaalta, ikään kuin toisella silmällä, meidän tulee olla kriittisiä. Emmekä saa mennä semmoiseen mukaan, minkä niin kuin Jumalan sana kieltää. Tämä oli kova opetus tästä Saksan toisen maailmansodan ajasta. Ja se on ollut opetus myöskin koko Euroopan kirkoille. Ja näihin kysymyksiin jatkuvasti yhä uudelleen ja uudelleen palataan, koska 1930-luku ja 40-luku laittoi myöskin kristillisen kirkon hirmuisen kovaan puristukseen, ja siinä paljastuivat erilaiset näkemykset ja painotukset, joista ainakin periaatteessa on mahdollisuus ottaa oppia ja nähdä syvemmin myöskin tätä pahuuden kysymystä.
Kyllä. Entäs sitten sellainen, että jos me huomaamme jonakin päivänä itse olevamme vainon kohteena, mistä me saisimme avun voiman käydä kaikkessa tuossa eteenpäin?
Kristillinen seurakunta historiansa vaiheena on usein ollut vainottu. Tietysti vainoa on monenlaista, on lievää painostusta, maineen menetystä ja sitten on tämmöistä aivan äärimmilleen vietyä vainoa, jota nyt holokausti edustaa. En osaa muuta sanoa kuin, että meidän tulee Jumalalta pyytää viisautta, miten kussakin tilanteessa toimitaan, sillä tilanteet aina vaihtelevat. Mutta pääasia on tietysti, että kun näemme toisia ihmisiä vainottavan, niin meidän tulisi osata asettua heidän rinnalleen, puolustaa heitä, auttaa heitä ja siinä tilanteessa, missä he ovat, ja yrittää välttää, ettei meistä itsestämme tule vainoajia, sillä tuollaisena aikana, jolloin vaino voimakkaasti nousee, niin se on ikään kuin väkevä virta, joka tempasee mukaansa ja siinä näkökyky sumenee. Täytyy muistaa, että Saksa esimerkiksi pidetään Euroopan johtavana yliopistomaana ja sivistyksen eräänlaisena huippumaana, ja monet huippunimet filosofian alueella ja muualla, niin siinä tilanteessa osa heistä meni mukaan siihen suureen virtaukseen, eivät kuitenkaan kaikki.
Kyllä puhuttelevaa ja pistää miettimään, että todella voimme harhautua monella tavalla itse kukin mukaan. Nyt on aika viimeisen kysymyksen. Vierailit, Juhani, viime vuonna Ukrainassa, Kiovassa, paikassa nimellä Papi Jaar. Tuo Papi Jaar on kenttä Kiovassa, ja toisen maailmansodan aikaan tuolla kentällä natsikoneisto tappoi muutaman päivän aikana noin 30 000 Kiovan juutalaista. Millaisia, pystytkö vielä palaamaan tuohon hetken, kun olit siellä olevan muistomerkin ääressä ja ajattelet, että tuossa on tapahtunut noin mielettömässä mittakaavassa oleva tuhoaminen, että on tapettu muutaman päivän aikaan 30 000 ihmistä?
Babi Jar lienee paikkoja holokaustin joukkotuhon aikana, jolloin yhdessä paikassa surmattiin lyhyessä ajassa suuri määrä ihmisiä. Ja se tapahtui kesällä 1941, eli holokaustin alkupäässä, jolloin nämä ei ollut täydessä voimassa näitä keskitysleirejä ja muita. Ja se oli eräänlainen niin kuin holokaustin esiaste. Se, mitä Babi Jaarissa tapahtui, niin se panee miettimään siis sitä hirvittävää julmuutta, joka ihmisestä voi lähteä liikkeelle, joka surmaa säälimättömästi toisiaan raalla tavalla. Se ylittää käsityskyvyn. Pahuus on sellainen, että se emme saa siitä otetta, emmekä sitä ymmärrä, ja se vaientaa, ja näin tekee myöskin se Babi Jaarin alue, jossa on semmoinen kenttäalue, missä on nyt myöhemmin rakennettu semmoinen menora muistomerkki, mutta sitten siellä on semmoinen rotko tai syvä oja, en tiedä miksi sitä nimittäisi, johon sitten näitä kiovan juutalaisia surmattiin kesällä 1941.
Kiitos Juhani näistä ajatuksista. Olemme olleet todella vakavan ja hiljaiseksi vetävän aiheen äärellä. Kiitos vierailusta Raamattuavain Ekstrassa.
Kiitos.